Mani sauc Antons Pacējs, esmu no Rēzeknes, absolvēju Rēzeknes 5. vidusskolu. Vēlāk iestājos Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas mehatronikas studiju programmā, kur arī pēc gada sanāca iestāties darbā par laborantu. Nesen februārī absolvēju studiju programmu mehatronika, saņēmu profesionālu bakalaura grādu mehatronikā un līdz ar to arī iestājos magistru studiju programmā lāzera tehnoloģijas un šobrīd esmu pirmā kursa students. Man ir 24 gadi. Mikromobilitātes transporta līdzekļi, skrituļdēli, skrējritiņi elektriskie parādījās jau diezgan sen. Un vienkārši gribējās uzbūvēt kaut ko savu, jo tirgu bija pieejamas līdzīgas ierīces, bet par tajā laikā vēl diezgan lielu naudas summu. Un, līdz ar to tika apmēram izrēknāts, ka var izgatavot lētāku. Tika izgatavots pirmais, teiksim, tā variants, kurš atšķīrās no tirgu esošajiem, bet bija lietojams un arī tās izstrādes laikā tika pamanītas tās problēmas, kuras ir, un tālāk mēģinātas tās optimizēt. Un optimizācijas laikā radās ideja, ka var izmantot to un to, lai efektīvāk izmantot esošos resursus, paildzināt nobraukuma rezervi, uzlabot dinamiku un tā tālāk, jā. Materiāli pagaidām tika izmantoti, teiksim tā, ne tie, kuri varētu tikt izmantoti nākotnē, bet ar to pilnībā pietiek, lai izbraukt. Un ja mēs salīdzinām, pieņemsim, ja mums ir skrituļdēlis X, kuram ir elektromotors, akumulators un transmisijas sistēma, tad mēs visu atstājam konstanti un nomainām tikai transmisijas sistēmu ar to, kura tika izgudrota. Tad mums uzlabojas efektivitāte uz 15%, kas ir diezgan daudz. Ja mēs runājam par nobraukuma rezervi, tad tie ir lieki, pieņemsim, 5 km, 5-10 km, kas ir diezgan daudz. Arī mūsu transmisijas sistēma dod tādu dinamiskāku braukšanas iespēju, kas arī ir nemazāk svarīgs nosacījums mikromobilitātes transporta līdzekļos. Tad mēs atrodamies materiāla testēšanas laboratorijā. Un šeit pa lielam arī atrodas 3D printeri un arī lāzergriezēji un tā tālāk. Pa lielam, ja mēs runājam par kaut kādu prototipēšanu, tad nu, tā ir prototipēšana. Mums jāizgatavo kaut kāds maķets, kaut kāds stends. Tad jāsaprot, vai vispār tā inovācija strādā. Ja viņa strādā, tad mums vajadzīgs integrēt to inovāciju jau kaut kādā esošajā, teiksim tā, transporta līdzeklī. Manā gadījumā esošais transporta līdzeklis bija elektriskais skrituļdēlis, kur tika vienkārši aizvietota tradicionālā transmisijas sistēma, kas ir konstanta zobratu pārneses attiecības siksnas pieziņas transmisija ar inovatīvo transmisijas sistēmu. Un rezultāti ir ļoti labi. Februārī aizstāvēju bakalaura darbu saistībā ar šo tēmu, iesniedzu patenta pieteikumu Latvijas Republikas patentu valdē. Un jā, un tas inovāciju process vēl joprojām turpinās. Tagad tiks iesniegts patenta meklējuma iesniegums Eiropā, lai, teiksim tā, eksperts izanalizētu mūsu pieteikto inovāciju un pateiktu, vai tā inovācija jau ir kaut kur patentēta vai nav, un vai vispār kādā stāvoklī ir mūsu, teiksim tā, inovācija. Jā, un tas ir ļoti tāds, teiksim tā, satraukuma moments, kad mēs īsti nezinām, kas būs tālāk. Iespējams, ka viss ir jau patentēts, viss jau ir izgudrots, bet pašu spēkiem veicot patentu meklējumu nekas tamlīdzīgs netika atklāts. Līdz ar to ir laba iespēja veikt, teiksim tā, inovāciju šajā nozarē. Uz doto brīdi tirgu netiek izmantoti šāda tipa transmisijas sistēmas, ir līdzīgas sistēmas, bet viņas ir sarežģītas gan mehāniski, gan arī integrējot citos transporta līdzekļos.